Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 13-25. En etiu tempo Iesuo diris alla vendistoi della colomboi en la templo, forprenu tion de citie, cae ne faru la domo de mia patro, domo de comerzo. La origino de ciui malobservoi estas la desiro, la coro, dum ni ne forprenas el nia coro, tion cio productas nian detruon, ni neniam estos felicei. Ofte nia vivo estas malbela, sed ne char gi estas effective malbela, sed char ni volas gin malsama. Ni estas malcontentai, char ni ne havas tion, kion attendas nia coro. La templo estis exploatita, usata por la gainoi, ca Iesuo devas reconstrui la templon, tio estas la homo. La bapto parolas al ni pri el radica refondo de nia estagio, comenzante de la coro. Dio metas malsamain desiroin en niain coroin, la desiroin de la spirito. De extere ni ne povas shangi la coron. Iesuo devas forpeli la comerzistoin, cioi estas en niai coroi, por meti novain desiroin. Ni clopodas cun vivigi la comerzistoin, cun la templo, Dio cae la mondo. Ni lasu che ni estu contestatai, cae che la parolo de Dio correctu nin, porche Iesuo estigu en ni la desiron de la spirito. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de marto 2000 Ne vivi iela sercio de niai avantagioi cae interesoi, sed por la gloro de Dio, ciu estas amo. Gi estas la instigo de Papo Francisco, ciu, cimatene, antau l'Angelus a pregio, meditis pri la hodiaua Evangelio, ciu parolas pri Iesuo, forpelanta la vendistoin en la templo. Estas tre malbele, diris la papo, ciam la ecclesio havas citiun sintenon, igi la domon de Dio comerceio. La vortoi de Iesuo helpas nin repusci la dangeron, igi nian animon, ciu estas logeio de Dio comerceio, vivante en la daura sercio de nia persona profito, male ol en la malavara cae solidarezza amo. Citiu instruo de Iesuo estas ciam actuala, ne nur por la ecclesiae comunumoi, sed ancau por la unuopuloi, la civilae comunumoi, cae la tuta sozio. Estas comuna facte, daurigis la papo, l'attento profiti el bonai agadoi, foie neprai, por crescigi privatain interessoin, ciam ne nelizain. Francisco memorigis che Iesuo usis manieroin cae fortain vortoin por scuinin el citiu mortiga dangero, grava dangero, speciale ciam gi elusas Dion mem cae la culton au la servon alla homo lia bildo. La forpelo della vendistoi e la templo fare de Iesuo estis farita antau la Pasco. Gi estas agado ciu estigis malamichezon, cetiui ciui sentis minazzatai siain economiain interesoin. Oni tamen ne taxis tion ciel perfortagion, sed ciel faron tipan de la profetoi, ciui ofte denunzis en la nomo de Dio misusoin cae troigoin. Giuste la fervoro por la patro cae lia domo conducos Iesuon gis la cruzo, gis la sinofero. Gi estis fervoro de amo, ne tiu falsa ciu volas servi Dion pere de perforto. Cun la Pasco de Iesuo, facte, comencigas nova cultado, la cultado de la amo, en la nova templo ciu estas limem, finis Francisco, instigante travivi, citiun tempon de caresmo, ciel bonan ocason, por forpreni el coro, ciun formon de idol cultado. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Applique de lia decido, cun decreto della decunua de februaro, en la centa sesteca da treveno della unua apero della virgulino in Lurdo, la congregazio por la dia culto cae la disciplino della sacramentoi, enscribis la memoron della beata virgulino Maria, patrino della ecclesio, en la generalan roman liturgian calendaron. Considerante la gravezzon della mistero della spirita patrinezzo de Maria, ciu, ec della attendo della sancta spirito en Pentecosto, neniam cesis patrinezze prisorgi la ecclesion pilgrimantan en la tempo, Papo Francisco decidis che, en la lundo post Pentecosto, la memoro pri Maria patrino dell'ecclesio estu deviga por la tuta ecclesio cun Roma ritaro. miro, emocio, rigardo i plenai e amemo por Papo Francisco, qui uhierau tute surprise visitis en la orienta Roma quartalo Eur domon leda, structuro protectita, qui ugastigas patrinoin condamnitain ie carcero, cun iliai neplencrescai filoi. Gi estis neforgesebla post tagmezo, laula stilo de la vendredoi de la misericordo, quiuin la Papo faris dum la passinta jubileo de la misericordo. La flegistoi, cruz voio de mil rilatoi ciui petas attenton, competentezon cae consolon, estas ne anstatauigeblai. Tion diris Papo Francisco, rencontante hierau, la membroin de la Itala Federazio, de la Asocioi de Profesiai Flegistoi, Sanitarai Assistantoi, Flegistinoi de la Infanoi, ciu, cun prescau 450,000 membroi, estas la plei granda Itala Asocio de Profesiuloi. Sin adresante alla flegisto il papo memorigis aparte monachinon quiu estis decida por lia resanigio. Temis pri Itala monachino quiu en Argentino, quiam li estis dudec iaragia prescau mortanta, instigis la curazisto in ancau discutante cun ili multon plian fari por curazi l'estontan papon. Si estis lerta virino ancau curagia, diris Francisco, tiom che si discutis cun la curazistoi, humila sed certa ietio cion si faris, cae multai vivoi savigias dank al vi, char vi restas tie la tutan tagon, cae vi vidas tion cio ocasas la malsanulo, dankon pro cio tio. Ne forgesu la medicinon de la caresoi, finis la papo, gi tre gravas, careso, rideto, estas plenai e signifo por la malsanulo. Simpla gesto, quiu reanimas la malsanulon, quiu sentigas la li proximezon, ne forgesu tion. Ocase della quindeca da treveno della starigo della comunumo de Sancta Egidio, Papo Francisco, sciigis la gazetara salono della Sancta Seggio, visitos la sideion en Romo della comunumo venontan dimancion post tagmese. Gioion esprimis en comunico la comunumo mem, quiu dankis cae attendas la rencontron cun dankemo cae amemo. L'aula conigita programo, la Papo faros paroladon alla comunumo cae celebros la liturgion della parolo. Alia annunzita papa visito estas tiu kiun la 21 de junio Francisco faros al Genevo, alla sidejo de la Ecumena Consilio de la Ecclesioi, ocase della 70 da Treveno de Gia Starigo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.